Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų transliavimą iš Žemaičių Kalvarijos, iš Telšių vyskupijos, kurioje vyksta didieji Žemaitijoje atlaidai. Tai Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai, švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo atlaidai. Ir šiandien vėlgi apie atlaidus, apie visą tai, kas čia vyksta ir ko nevyksta, mums sutiko maloniai papasakoti kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, mielam Liutaurui ir visiems, kurie mus girdi.
Ačiū, ir kadangi tai jau yra, na, ir sunku suskaičiuoti, kelinta laida per daugybę metų, Marijos radijas vis viešina, rodo, stengiasi paskleisti tą žinią ir tiems, kurie galbūt niekada neturės galimybės atvykti čia į tą šventą tokią mūsų Lietuvėlė žemė, Žemaitijos žemė. Nuo ko galėtume pradėti šią laidą? Kaip jūs manote, kanauninkė, kas čia turėtų šioje laidoje turėti tokį patį svarbiausią, patį, na, sakykime, reikšmingiausią žinios puslapį atversti? Kas tai?
Aš vis galvoju, kad žmonėms šių dienų pasaulyje labai svarbu atpažinti esminius dalykus, nes labai daug yra visko tiek aplink ir į mūsų galvas brukama, kad mes kartais taip ir neatskiriam, kas yra esminio. O Žemaičių Kalvarijos žinia, sklindanti šimtmečius, iš tikrųjų liudija apie vieną esminį dalyką. Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas ir į Dievą galime kreiptis per Marijos užtarimą. Tai šventovės, viso šventovės gyvavimo pagrindiniai aspektai ir, sakyčiau, žmonėms atvykstantiems pagrindinė žinia arba girdintiems mums pagrindinė žinia. O kaip reikėtų tai atpažinti, tai reikia atvažiuoti, pamatyti, išgyventi, nes Kristus labai aiškiai yra pasakęs, ateikite ir pamatysite. Jis neaiškino apaštalams, ką jis daro, kaip jis veikia, kokiais principais vadovaujasi. Jisai visą laiką pabrėždavo, sek paskui mane arba ateikite ir pamatysite. Tai pagrindinis dalykas, norint išgyventi Žemaičių Kalvarijos šventovėje vykstančią tikrovę, santykio su Dievu kūryba ir jo meilės raiška žmogui, reikėtų vadovautis tuo principu, ateikite ir pamatysite.
Tai ir būtų jūsų kvietimas tiems, kurie apie tai galbūt nesusimasto patogiai, tikrai patogiai, juk ne karas Lietuvoje, ne kokie suirutė, ne badmetis, šaltoka vasara, bet kai kuriems nuo to vėsumo ir dar smagiau yra šią vasarą, tiesiog įsirengti į kelionę iš savo namų, ateiti į, atkeliauti į šią bažnytėlę, į šią nuostabią šiaurės vakarų vietovę, kuri yra Telšių vyskupijoje, randama labai paprastai, dabar visos technologijos tą leidžia padaryti, bet ar randa žmonės širdyje tą erdvę tokią, nežinau, būseną, tą kažkokį tai, nežinau, jausmą ar kažkokį tai valios elementą, kuris nuvestų juos į šią šventovę. Ar yra žmonėse dar troškimas keliauti į atlaidus, keliauti į bažnyčios šventes, kurias nuolat bažnyčia vis pristato ir pristato Lietuvos katalikų bendruomenėms?
Pati piligrimystė mano galva yra labai svarbus momentas žmogaus gyvenime, nes mes esame keleiviai, žemės keleiviai su visokiais rūpeščiais, krūviais, sunkumais susiduriantys kiekvienas iš mūsų. Ir piligrimystė išlaisvina žmogaus vidinės jėgas, atgauna žmogus Dievo artumoje tą norą ir jėgą gyventi. Ir labai svarbu turėti intenciją, ko aš važiuoju. Kodėl aš judu į šventovę, nes atvažiuoti dėl to, kad yra tradicija, gerai, bet to nepakanka. Arba atvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip žmonės meldžiasi, gerai, bet irgi to nepakanka. Arba atvažiuoti ir pasiklausyti galbūt kalnų giedojimo, to autentiško maldingumo praktikos patyrimo, irgi gerai, bet irgi to nepakanka. Nes žmogus turi atvažiuoti žinodamas, kad čia jam reikia ieškoti santykio. Santykio ir su pačiu viešpačiu, kaip jau mes kalbam nuolat apie tai, ir aišku, su bendruomenė žmonėmis, tais, kurie atvažiuoja iš visos Lietuvos ir ne tik iš Lietuvos, ir patirti, kad esame bendruomeniškumo žmonės. Tai yra taip svarbu šiandien, taip reikalinga. Ir Žemaičių Kalvarijos šventovėje vykstantis didieji atlaidai yra pagalba iš naujo atpažinti ir atrasti džiaugsmą, būti maldoje su kitais. Tikrai, tai yra taip svarbu ir reikalinga mums, ir tai gali padėti va, tas nuostabus laikas, kurį mes išgyvenam ir kurį vadiname didžiaisiais Žemaičių Kalvarijos atlaidais.
Čia gerai, čia šaltas dušas tiems, kurie prisitaikė prie dabartinės, sakykime, manipulacijos technologijų, kurios yra pateikiamos visur. Mūsų buityje, mūsų parduotuvėse, mūsų kieme, mūsų namuose. Ir visur yra kalbama tradicija, tradicinis renginys ir ką kita. Sakykime, kažkokie tai meno žmonės padaro kokį koncertą antrą kartą ir jau sako tradicija. Ir kanoninkas Andriejus sako, dėmesio, tai nėra tradicija. Ir susirenkame ne dėl tradicijos ir ne iš tradicijos mes čia esame kviečiami ir šaukiami ir čia visai kiti dalykai vyksta. Vakar vakare jaunimas grįžo labai vėlai iš kalnų procesijos, kuri yra mąstymas Jėzaus kančios, jaunimas sulyjas visas, laimingas, patenkintas, naktis be vėjo, gana šilta, nors jie visi ir grežiama iš lapučiai. Didžiulis būrys, tikrai labai didelis, būrys net keista, iš kur tiek to jaunimo. Ir šalia tiesiog bažnyčiai buvo viena mergina atvykus iš toliau. Sakau, kaip tie kalnai? Sakau, buvo labai sunkus dvasiškai, nes intencija, už kurią aš aukojau šį kalnų apmąstymą ir įėjimą, buvo labai sunkiai, aš jos nenorėjau, atidėliojau, ji buvo be galo man svarbi ir be galo sunki. Tai sako, tas lietus, ta naktis ir tas visas nuovargis ir ką kita, išsekimas, supratau, kad, na, iš tikrųjų kažkas yra. Ir va čia šitoj vietoj gerbiamas kanoninkė Andriejau. Kas tai per fenomenas? Žmonės eina į kalnus ieškodami atsakymų. Jūs daug metų čia dirbate, matote tuos žmonės. Pagaliau dalyjasi jie su jumis per išpažinti, per asmeninius pokalbius. Iš pažinties turinio neatskleisit, bet pokalbiai tai yra. Ką žmonės kalba apie šią vietą?
Žinot, toks patyrimas mane lydi iš daugybės susitikimų su įvairiais žmonėmis ir šioje šventovėje. Ir kažkaip prieš atlaidus ten žmonės klausia, tai raujasi, kaip čia vyks, kokia programa, kas ten išskirtinesnio galbūt kiekvienais metais vis paieškome. Tai pagrindinis dalykas, kurį aš pamatau ir pajaučiu asmeniškai gal čia labiau, kad tiesiog žmonėms reikia tikrovės, tos santykio tikrovės. Ir va tas ėjimas kryžiaus keliu, man atrodo, yra paženklintas tikrovės atpažinimu. Einu su savimi kartu, na, su savo vidiniu pasauliu, bet atpažįstu, jeigu gerai įsimastau į tą, sakykime, visą struktūrą kryžiaus kelio, kad staiga atsiranda veikėjai tame kryžiaus kelyje, tokie, na, žinomi žmonės, žinomi iš evangelijų žmonės, gal labai trumpai apie juos tai yra pasakyta, bet jie atsiranda tame kryžiaus kelyje. Ir staiga toks suvokimas jaučiu ir iš žmonių pasidalinimo, kad Dievui reikia žmonių. Ir galima, žinokim, mėly Marijos radio klausytojai, susitapatinti su tais keliauninkais, kurie tada prieš 2000 metų keliavo su Jėzumi vienokiu ar kitokiu būdu tame kryžiaus kelyje, būdami aktyvūs ar pasyvūs dalyviai, susitapatinti ir ieškoti savęs tame. Tai geriausias būdas atpažinti savo gyvenime Kristų, kuris nori, kad mes ieškotumėm jo savo gyvenime ir kad keliautumėm kartu su juo. O kryžiaus kelias, manau, kad ir jaunimui vis tiek atlieka tokį labai didelį vaidmenį, atpažįstant save šitoje pasaulio tikrovėje, kuri kartais yra nedėkinga, nemaloni, nepaguodžianti, išsunkianti, varginanti. Na, tikrai gyvenime mes turim, dar kartą gal kartosimės, bet atpažįstame tame gyvenime visus momentus, kurių mes turime, bet vis tiek ta viltis, kad esame ne vieni, o Dievas su mumis, turėtų būti mūsų gyvenimo ir vilties šviesos garantas, nes tai ir yra mūsų raktas į laimę. Tai kryžiaus kelyje galima labai labai tą viską susidėlioti ir pareiti galbūt kitokiais, negu išėjome, nes per tą laiką, per giesmę, per maldą, per ėjimą, per bendruomenę galima labai daug dalykų atpažinti ir savyje permastyti tai, kas vyksta ir ką aš turėčiau daryti, kad mano gyvenimas keistusi. Tai man atrodo, kad jaunimas, kiek aš matau ir patiriu, kurie atvyksta, atpažįsta tai, nes po to jie grįžta vėl. Jau net su savo šeimomis, su kuria šeimas, net savo vaikus bando pravesti tuo kryžiaus keliu, ar pranešti, ar pravesti, žiūrint, kokie tie vaikai amžiaus, tarytum bandydami pasakyti, kad tai yra būdas teisingam sprendimui surasti. Tai man va, šitaip norėtųsi matyti, ir ne tik norėtųsi, bet taip ir yra, ir palinkėti, kad to kuo daugiau būtų mūsų žmonių santykyje su Dievu per šitos atlaidus.
Taip tikrai yra viltis, kad tie jauni žmonės, jaunuoliai, moksleiviai, studentai gal jau ir nebepritampa prie to amžiaus, bet jie vėliau grįžta su savo šeimomis, atpažinę tą, kad gyvenime vienas pats dėja net laikysi. Nu, net laikysi niekaip. Ir va tada reikia ieškoti savo galimybių ir pagalbos iš dangaus. Ir va kryžius pasirodo yra labai aišku ženklas į dangų. Ir dabar ta tradicija yra labai apaugusi įvairiausiais tokių žmonių prigalvotais visokiausiais papildomais elementais. O net ir vakar, kai kurie sako, va, buvo tiek daug jaunimo, iš tikrųjų milžiniškas būrys, bet va, jaunimas kai kur šurmuliavo, jiems ten nerūpėjo dėmesio. Taip, buvo tokių, kurie šnekėjosi, bet jie girdėjo. Buvo tų, kurie galbūt pirmą kartą tokioje yra maldos praktikoje. Jiems sunku iš karto įsijausti, pagaliau yra aplinka, jinai irgi veikia. Vėlus metas, naktis, lietus, nepažįstami žmonės, nepažįstama vietovė, neaišku, kur čia mes pradėjom, kada čia baigsim, jau antrą valandą einam, galo nematyt. Na, štai tie išbandymai yra, bet truputį kanauninkę pakalbėkime apie tuos atsitiktinumus, kurie irgi gyvenime priauga. Įvairūs visokie įvykiai. Gerbėmiams radio klausytojams primenu, jog jūs girdite laidą iš Žemaičių kalvarijos, kurioje vyksta didieji švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo atlaidai ir laidoje dalyvauja kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi yra tokių momentų, kur, pavyzdžiui, keistai atrodo. Lik ir neliturgiški. Sakykime, prie koplytėlės, prie Cedrono arba Kedrono upelio, žmonės būtinai nusiauna batus ir eina per tą upelį basomis, nors tai yra upelio tik tais intakėlis ten į tą gardų upelį, ar dabar varduva, net nežinau, kaip jis vadinamas. Kas čia per reiškiniai tokie, kodėl jie nusiauna tas kojas?
Tas ženklas vandens ir priminimas, kad Kristus buvo, na, tarytum, kaip kažkokia atrakcija tuo metu, kai buvo suimtas ir mes gėdam toje giesmėje, kad Jėzų per lieptą vedė ir nuo jo nustūmė ir labai gražiai susirimuoja, surimuota yra, jiems panūdo pažiūrėti upės tos gilumą. Tai iš tikrųjų liudyja apie patirtį, kad Jėzus tikrai buvo tas, kuris buvo kankinamas arba tyčiojamas iš jo įvairiais būdais. Tai tas bridimas per vandenį, priminimas, kad Jėzus, eidamas į kančios Golgotą, patyrė ir tą vandens tokį tarytum patirtį. Ir žmonės tarytum bandydami lyg susitapatinti, na, jeigu oras leidžia šiltą, reiškia tiesiog brenda į tą upelį. Kitas dalykas tikriausiai priminimas, kad vasara dažnai atlaidai vyksta karštuoju metu, kada tikrai karšta ir žmonės labai išvargsta, tiesiog nudulka įdami kryžiaus keliu, kadangi žviruoti tie takeliai yra tarp koplytėlių, taigi karštis, dulkės, galbūt inicijuoja tai, kad ten yra švarus, skaidrus upelio vanduo, kuris yra pagardienio upelis buvęs savo laiku, vienuoliai dominikonai pakreipė vagą, norėdami, kad jis tekėtų tą vietą, kur reikia, kad tas tiltas būtų jungiantis ketvirtą ir penktą koplyčias. Na ir tiesiog senoji vaga yra likusi po smarkaus lietaus, galima rasti upės vagus, kaip žinoma, šaukėsi vandens ir galima atsekti. Na, yra pakeista vaga ir dabar įtakai varduva. Tai tikrai žmonės ten turi galimybę patirti tą ir vandens gaivinančią galią, sakyčiau tai. Bet jeigu giliau žiūrėtumėm, tikriausiai tas bandymas susitapatinti su Jėzaus nueita kančia irgi atspindi tą perbridimą per tą labai negilų, nors jau vasarą labai stipriai nusekusi upelį, nes ten iš durpynų, iš tokių pelių, kad bėga tas vanduo, bet jis iš tikrųjų parodo, kad na, ta gyvenimo tikrovė vėlgi jinai yra atpažįstama ir ta žmonių ėjimas į tą vandenį arba apsiprausimas juo yra vėlgi ženklas, kad mes norim būti švarus. Kryžiaus kelias yra švarumo kelionė ir vis tiek žmogus turi išeiti su troškuliu švarėti savo vidumi. Tai vanduo yra viena iš priemonių tai parodyti ir išoriškai, kaip tai na, žmogus jaučiasi arba kaip intuityviai jaučia tą švarumo ilgesį ir poreikį.
Einant toliau kryžiaus keliu, vėl randame tokius keistus ženklus. Sakykime, yra koplytėlė, kuri yra pavadinta Veronikos koplytėlė, šalia toliau kita dar koplytėlė yra miesto vartai, ir Jėzus sutinka Veroniką. Ir Veronika su skepetu nuvalo Jėzaus veidą, dulkės kraują, žiedadulkės, ten ką kita, ir apspjaudimus turbūt. Ir ta Veronika, ar jį, kas tai yra ta Veronika, tikrai buvo toks asmuo, ar čia yra kažkas daugiau?
Biblinė veikėja, tokia, kaip ir minėjau, kad labai gal paprasto veiksmo atlikėja tuo metu, tiesiog širdingas, mylintis žmogus, galbūt Jėzaus sekėja tarp tų moterų, kurios ten buvo išvardintos kažkada evangelijose, arba gal net giminaitė Jėzaus, mes taip tiksliai dabar nežinome, bet tradicija liudija, kad toks žmogus tikrai buvo. Ir ta skepeta, ta jos drobulės turima rankose dalis, tapo Jėzaus veido atvaizdu. Mes žinom, kad ta drobulė yra šiandien saugoma ir galima ją rasti ir Italijoje. Ir jinai labai atspindi tą Turino drobulės veido, sakyčiau, kopiją. Arba jeigu lygina, yra ten mokslininkai lyginę, gal čia platesnis toks būtų atskirai, gal reikėtų kalbėti, bet iš tikrųjų yra lyginama, žiūrima ir tai tie sutapimai akivaizdus yra. Tai tradicija kalba apie tai, kad iš tikrųjų tas meilės momentas, tos moters, na, sakykime, žestas tame nepatogume ten. Įsivaizduokim, kad minia žmonių reikia prasigrūst, prieiti, kažkaip pasidėti didžiulės pastangas. Man atrodo, kad labai gražu, kad kryžiaus kelyje ji šita Veronika yra parodoma kaip meilės apaštalė. Labai paprastu būdu. Tiesiog na, kažkaip moteriškai jautriai atliktas veiksmas, ar ne, padedant žmogui tokioje skausmingoje valandoje, tiesiog meilės toks parodymas, nuvalant prakaitą kraują arba visą tai, kas ten ant to veido buvo iš tikrųjų susikaupę. Tai įsivaizduokime, kad tai yra mums pagalba susitapatinti su Veronika. Ir kartais galbūt mes žiūrime į didžiuosius veikėjus, kurie yra nuveikę milžiniškus darbus ir kaip kokia nors motina Teresė, kuri ten tūkstančius valkstančių, skurstančių, žaizdotų, ligotų žmonių gelbėjo. Ji tapo šventąja, bet ir Veronika yra šventoji. Na, jos veiksmas labai toks paprastas, konkretus, tiesiog nušluosti Jėzui veidą, bet tai parodė, kad iš tikrųjų maži dalykai mūsų gyvenime gali duoti didžiulę vertę arba turėti didžiulės pasekmes. Tai sakyčiau, šitas planas įtraukti Veronikos vaidmenį arba jos tą žestą kryžiaus kelyje, ir tai yra labai sena tradicija, mes randame nuo pat kryžiaus kelio atsiradimo Veronikos tą vaidmenį išryškinant, tai yra nuo vėlyvųjų viduramžių atsiranda ta pozicija. Tai iš tikrųjų rodo, kad na, mums svarbu išmokti kartais labai labai atkreipti dėmesį mažuose dalykuose, atpažinti didelius Dievo planus per mus, norint nuveikti kažką labai konkretaus ir parodant, kokia Dievo veikimo strategija yra.
Galbūt ir čia einant toliau kryžiaus keliu, kalnų keliu, galbūt žmonės sukurs kokią naują tradiciją, galbūt ten prie šitos koplytėlės ateis laikas vieni kitiems nuvalys prakaitą arba veidą tiesiog su kažkokia nosinė. Kaip pavyzdžiui, Fatimoje, va šiais metais švenčiame šimtmetį, Fatimoje po sumos šventų mišių žmonės palydi švenčiausios mergelės Marijos statulą, mojuodami baltomis nosinėmis ir visa bazilikos aikštė, milžiniška aikštė, tiesiog pabalo nuo tų nosinaičių, kuriomis moteris ir vyrai moja. Vėliau jas parsiveža ir tai yra tokia kaip relikvija, kaip suvenyras. Galbūt tikrai čia Žemaičių Kalvarijos kalnai priaugs dar naujų kažkokių atradimų ir ta monopelio vienuolinė esanti skepeta, kurią Veronika padarė gerą darbą Jėzui, galbūt bus mūsų kasdienybės kažkoks tai atitikmuo. Einant toliau, pastebime dar keistesnį dalyką, tai žmonės gulasi kryžimi, gulasi ant veido dalimi į žemę ir gulasi tris kartus trijose vietose. Kokia čia tradicija, iš kur jie atėjo, kodėl ji tokia? Ką bažnyčia kalba dabar apie ją?
Tas ženklas gulimasis kryžimi iš tikrųjų vėlgi senosios tradicijos testinumas šių dienų pasaulyje. Pirmiausia, atpažįstame kireniečio pagalbą Jėzui. Toje vietoje yra tas pirmą kartą einantieji, tai tuomet pažįsta tą troškulį susitapatinti galbūt su pačiu Jėzumi arba su tais veikėjais kaip kirenietis. Na, tikrai nuolankumo vis dėlto ženklas tiesiog buvo priverstas, kaip suprantame evangelijose aprašyta ta jo pagalba ir tiesiog reikėjo Jėzui pagalbas, jisai tapo tokiu pavyzdžiu, kad mokytumėmis vienas kitam būti kryžiaus nešėjai. Na, tiesiog vis dėlto labai svarbu atpažinti, kad Dievas ieško bendradarbių šitame pasaulyje. Jis yra visagalis, tikrai galėtų viską padaryti pats, tikrai ir puikiai, tobulai, bet ima žmogų į pagalbininkus. Na va, ir čia tie trys kartai, kada yra prisimenama, jog Jėzus trečią kartą griūva po sunkiu kryžiumi, susižaloja, įsivaizduojam, nusilpęs, nuplaktas, nukankintas ir tą kryžių nešdamas dar kartą pargriaunamas jo arba kažkas galbūt pastūmė ar net koją pakišo, da galėtume taip įsivaizduoti tą sceną, tai jis griūva ant tų akmenų, bet nežiūrint to keliasi ir vis tiek eina iki galo ir dar tas kryžiaus gulimas jis yra 18 vietoje, kada jau mes apmastome Kristaus kančią ir mirtį ant kryžiaus. Trys vietos ženklinančios galimybę kryžimi gultis tose koplytėlių artumoje esančiose erdvėse ir kažkaip tai yra tas ženklas, kad mums reikia nusižeminimo. To atpažinimo, kad mes ne mes valdome pasaulį, net ne mes savo gyvenimus tvarkome, kaip čia mes gal bandome įsivaizduoti ir tie visi senieji posakiai, kad ten esi savo laimės kalvis arba tu ten, reiškia, viską padarysi pats, tai yra šito materialistinio, hedonistinio ir kartu sekularizuoto pasaulio išdava. Žmogus turi atpažinti, kad be Dievo jis negali nieko gero nuveikti ir kryžiaus forma žmogaus gyvenime yra iš tikrųjų tas suvokimas, kad gali ištverti, sustiprėti ir būti pakeltas, nes po trečio karto Jėzus pargriuvęs vis dėlto pakyla. Kirenietis padeda jam nešti iki galo, pasiekti tikslą ir mirtis ant kryžiaus yra jokių būdų nepralaimėjimas, tai yra pergalės ženklas. Tai va žmogus sugebantis kryžiaus formą ištiesti rankas, prisiglausti prie žemės, atpažinti savo silpnumą ir trapumą, tampa labai labai stipriai įgalintų gyventi malonės gyvenimą. Bet to neįmanoma. Tai šita tradicija sena, gili, kažkaip labai gerai jaugusi žmonių mąstymas, samoningumą, galbūt ne visąlaik paaiškiname vidiniai, kodėl, kaip mes dabar kalbam, bet intuityviai žmogus jaučia, kad taip kažkaip gal ir reikia padaryti, nes norint, kad Dievas prie tavęs prisiliestų, tu turi leisti save atpažinti kaip silpną trapų ir bejėgį. Nes ir daugybę kartų Jėzus yra pasakęs, kad jeigu esate silpni, pavargę, teikit pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Mano našta lengva, mano jungas nėra sunkus. Ir tai evangelinė šita žinia labai gražiai atsispindi tose trijose vietose, kai žmonės ypač pirmą kartą atvykę, bet nebūtinai, jeigu turiu intenciją, polėkį, vidinį nusiteikimą galima tą padaryti ir kiekvieną kartą einant kryžiaus keliu. Neužmirškime dar vienos labai svarbios dalies. Tai buvo ilga ir sena tradicija iki antro Vatikano susirinkimo visų reformų, kurios tikrai mums buvo reikalingos ir Dievo dovana šiandien bažnyčiai. Tai kryžiumi gulimasis už sunkias nuodėmes buvo uždėta kaip atgaila. Ir mes žinome, kad netgi bažnyčiose žmonės guldavosi kryžiumi, tiesiog prašydami atleidimą už vieną ar kitą sunkią nuodėmę, tai buvo uždedama kaip atgaila. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, gal dar vyresnėje atsimena Marijos radio klausytojai, bet jauniesiems jau gal nebekalba, iki antro Vatikano susirinkimo. Kunigui didį penktadienį gulantis kryžiumi prieš altorių, lygiai tą patį darydavo visi bažnyčioje dalyvaujantys žmonės. Tai va buvo labai sena gili tradicija, sutapatinanti save su Kristumi ir bažnyčios auka. Ta auka, kuri iš tikrųjų be kryžiaus, jinai nėra neįmanoma. Tai Kristus ant kryžiaus miręs, kentėjęs, paukojo save. Ir šiandien mišiosegi mes visą laiką atpažįstame tą sudabartinimą, tos kančios, mirties ir prisikėlimo. Tai yra labai svarbu ženklai. Jie turi didelės, senas, gilias šaknis, įaugusias į mūsų sąmonę, vidinį suvokimą, tik tai galbūt kartais nėra, na, gal trūksta paaiškinimo arba to konkretizavimo, kodėl mes tai darome, bet tai yra, turi tikrai, tikrai giliai nueina į tolį, kuris, kaip sakyti, atsišaukia dabartyje.
Taip, kai yra žinoma, kodėl, tada yra suprantama ir ką darai. Ir viena tokia yra vieta, kurią norisi, kad jūs, kad ir trumpai, bet paaiškintumėt, yra miesto vartai, taip, koplyčia, iškart po susitikimo su Šventaja Veronika ir ten kažkodėl reikia apeiti iš kitos pusės. Kodėl? Netiesiogiai, bet tie vartai viduje stovi Jėzus nešantis kryžių, taip, ir kaip pro tą koplyčią reikėtų teisingai praeiti, kokia tradicija?
Tradicija ir būtų praeiti per pačią koplyčią, bet kadangi žmonių srautas paprastai būna didelis ir tikrai ten grūstis būtų tikrai netaip jau paprasta, tai paprastai žmonės eina aplinkui. Bet tie vartai yra priminimas, vėlgi du galbūt tokius momentus reikėtų išryškinti. Kristus sako, aš esu avių vartai. Aš esu dangaus vartai, ar ne dangaus karalystės, taip garantas Jėzus, ar ne. Nu, per jį mes eisime išgalimą, ne kaip nors kitaip. Tai tas priminimas labai svarbus. Ir žinoma, priminimas, kad Jeruzalėje tuo metu, kai Jėzus gyveno, vaikščiojo, tų vartų buvo ne vieneri, mes žinom, kad tų vartų buvo daug ir tie vartai atsispindi šventajame rašte ir adatos ausies vartai, mes žinom, ar ne. Kartais tas paaiškinimas, kad per adatos ausį kupranugariui lengviau įlysti, tas suvokimas, kad na, taip pat paimam adatą ir suvokiam, iš tikrųjų tai buvo vartai. Vartai, žemi vartai ir kupranugariai buvo išmokomi atsiklaupęs, nulenkę labai žemai galvas, tiesiog išliaužti pro tuos vartus su nešuliais. Tai buvo didelis toks tuo metu išbandymas tam tikras. Ir Jėzus apie tai, tuos vartus matydamas, jis panaudoja kaip ženklą arba kaip pavyzdį, ar ne. Tai ir tie vartai mums reikalingi. Vat tame kryžiaus kelyje tie vartai reikalingi priminimas, kad Jėzus yra ėjęs pro tuos vartus, jis Jeruzalėje vaikščiojo pro vartus, jis skelbė evangeliją tarp vartėse. Ir atsiminkime, kad Senajam testamente mes daug vietų randame, kada miesto vartuose pranašai kalbėjo, miesto vartuose netgi karaliai sutikdavo svečius ir vartai yra ženklas, kad mes į dangaus karalystę eisime per patį Jėzų arba su jo vedimu ir jis yra tie vartai, avių vartai vedantis į tikrąjį gyvenimą amžinybėje.
Mums tikrai neužteks laidos apžvelgti kiekvieną kryžiaus stotį, kaip mes sakom, kryžiaus kelio stotį, kalnų stotį, bet tokios kai kurios tikrai yra keistos ir atrodo tikrai pirmą kartą einančiam žmogui gana keistai, jeigu dar jo labiau naktį su žibintais eina, tai ir aplinkos nelabai mato, vietovės be galo įspūdingos. Dėkojame kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, kuris padeda mums susipažinti radio formate apie šį nuostabų maldingumą, kuris yra Žemaičių kalvarijos atlaidų sudedamoji dalis. Praleiskim stotelę, sustojimus, atodusius, kuriuose vyksta ir malda, ir palaiminimas relikvija. Grįžtant į bazilikos šventorių, žmonės kartais stapteli prie altorinės bažnyčios dalies ir ten taip pat meldžiasi. Ir ten altorinėje sienoje iš išorės yra kažkoks įmūrytas gelžgalis, peilis. Kas čia? Kas tai per daiktas apaugęs irgi legendomis?
Žmonės mėgsta tokius pikantiškus dalykus. Ir čia tikrai ta istorija susieta su bažnyčios bazilikos dabartinės statybos darbais, žinoma, 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pirma pusė, yra kalbama, kad mūrininkai, tėvas ir du sūnus statė tą bažnyčią, aišku, uždirbo gana didelius pinigus, kaip tiek tuo metu buvo būdinga už tą darbą, kurį išmanė. Ir tradicija tarytum kalbėtų, kad vieni vienaip sako, kiti kitaip, čia galima tų versijų išgirsti ne vieną, bet esminis dalykas buvo toks, kad būktai tie du sūnus susipyko dėl pinigų ir vienas brolis griebė peilį ir smogė kitam. Ir po to tėvas kaip tokį atminimo ženklą tą peilį nevai mūrijo į sieną, palikdamas kaip kančios simbolį arba kaip na, tokio, sakykime, skaudaus patyrimo ženklą. O iš tikrųjų ten jokio peilio nėra. Yra ištyrinėti dalykai, tiesiog yra kažkada labai išmintingai senųjų mūrininkų kartos apmąstymo pagalba padarytas sienoje vadinamasis drėgmės drenažas, tai yra, kad susikaupusi drėgmė bazilikos viduje, ypač nuo langų ir palangių subėgtų į vieną vietą ir yra įmūrytas vamzdis, kuris padeda tam vandenį pasišalinti per tokiu būdu iš bazilikos drėgmės surinkti. Išoriškai atrodo taip, jeigu labai aukštai yra, atrodo taip, kad ten lyg tai tas plokščioji vamzdžio dalis, kaip reitum geležtė peilio, o ta storesnioji dalis, kuri tas vamzdelis išeina jau į erdvę, kad galėtų tas vanduo nubėgti, tarytum yra koto pagrindu, na, pikantiški dalykai, bet iš tikrųjų nieko ten bendro su tais dalykais. Nors šita istorija yra gyva, ten šimtmečius gyvuojanti, bet tai vėlgi legenda, kuri galbūt kažkur kitur ir tiesos pagrindą. Bet tikrai neverta kreipti labai daug dėmesio į tuos dalykus.
Na ir dar vienas toks šalia visiškai bažnyčios altorinės dalies išorinės, šventorijoje yra šulinys. Taip, nu šulinys normalu, palaistyti, atsigerti. Ir yra žmonių manančių, jog būtinai atlaidų metu iš to šulinio reikia gerti. Ir jie geria įvairiausiais būdais, merkia rankas, higienos tie reikalavimai, ką kita. Iš kur ta tradicija? Kodėl ten būtinai reikia gerti? Ar galima negerti?
Pats šulinys yra labai jaunas. Čia tiesiog sovietmečio jau laikų palikimas, kada buvo atimti bažnytiniai pastatai ir labai geras šulinys, kuris buvo kitoje vienuolyno pusėje, kuriuo maldininkai iš tikrųjų visada naudojosi visais laikais, buvo nusavintas sovietų valdžios, kadangi vienuolynas, kuriame ir dabar esame darant šitą laidą, buvo atimtas, buvo padaryta mokykla, mokyklos pastatas, vėliau bendrabutis, ir šulinys buvo vienuolyno vidinėje pusėje. Žmonėm nebeliko prieimo prie to vandens per atlaidus. Tai čia kunigo Staškevičiaus rūpeščių, iš tikrųjų buvo iškasta šulinys šventoriuje, kad žmonės galėtų tiesiog turėti galimybę tikrai ir atsigerti per karščius. Aišku, moterims, kurios plauna bažnyčią, kad būtų vanduo pasiekiamas, kiek įmanoma, arčiau, nes jo nebuvo iš kur paimti. Šiaip jau kalvarija su vandeniu yra tikrai prastoji būkliai, žmonės nėra, anksčiau nebuvo lengva, žemė yra kalvota, sausa, žviruota ir su vandeniu tikrai yra nemaža problema. Ir dauguma šeimų netgi nepajėgdavo išsikasti savo šulinių, yra kalvarijoje miestelėje ne vieni namai, kurie kelio šeimos iš vieno šulinio neždavo vandenį savo poreikiams. Tai per atlaidus būdavo didžiulė problema. Semdavo vandenį maldininkų minios ir tikrai reikėjo kažkaip ieškoti išeities. Vanduo tiesiog yra geras, galima jį ir gerti, ir naudoti jį, kam ten reikalinga, bet jis tikrai neturi jokių stebuklingų galių. Tiesiog yra šulinio vanduo, tinkamas atsigerti žmogui, tinkamas, jeigu karšta, apsišlakstyti veidą ar kažkaip atsigaivinti, ir tiesiog naudojamas yra pagal poreikį tiek, kiek jo reikia ir kam reikia.
Na ir kadangi laida jau prie pabaigos, dar norisi vis klausti ir klausti, bet jau visko neišklausim, tai tikrai ačiū Jums, kanoninkė, kad atsakot. Yra dar vienas toks slėpiningas dalykas, tai už altoriaus pagrindinio bazilikoje yra Jėzaus Kristaus statulėlė, kuri yra apkabinusi kryžių. Po ta statulėlė yra ir aukai palikti labai senoviškas baldas. Ir šita statulėlė yra nematoma, jos nedaugelis ir žino apie ją, tik tie, kurie eina keliais aplink altorių. Labai trumpai apie tą tradiciją keliais eiti altoriau ir kodėl ta statulėlė ten užgrūsta, niekam nematomoje vietoje.
Pati statula yra buvusi Žemaičių kalvarijos, kaip tik apie ką mes ir kalbėjom, toje pereinamojoje vadinamojo koplyčioje, vartais vadinamoje. Miesto vartais, ji ten yra stovėjusi ilgus amžius, bet dėl oro sąlygų ir dėl maldininkų meilės, sakyčiau, tokios ypatingos, nes pradėjo ją ten po trupinėlį liktai drožti, liktai gabalėlį noras parsinešti į savo namus. Na, tradicija buvo, kad jeigu nuo Jėzaus kojų nudroši, tai pridės į skaudamą vietą kojos pasveiks, jeigu nudroši nuo rankų, tai jeigu ranka skauda, ranka pasveiks, jeigu nudroši gabalėlį nuo veido, galbūt ar veido, ar danties skausmas praeis. Na, tradicija buvo tokia ir laikui bėgant iš tikrųjų jau marijonai vienuoliai pamatė tą statulėlę, statulą apdroštą tokią, gelbėjo ją, parnešė čia į baziliką. O ten pastatyti yra kita kopija šitos statulos, bet jinai irgi jau yra sena, kadangi na jau marijonai, jau kiek metų jų nebėra, o prieš 90 metų jie čia darbavosi. Taigi jau ta statula sena yra tikrai įdėta į tą koplytėlį, per namuosius vadinamosius vartus. O pati tradicija eiti keliais iš tikrųjų yra labai graži tradicija, padedanti žmogui suprasti, kad tik tai su Dievu einant, vėlgi grįžtų prie to nusižeminimo būtinybės, prie to nuolankumo būtinumo. Galima tikrai Dievui leisti veikti, nes jeigu mes esame nesugebantys priimti iš Dievo viso gyvenimo tai, ką mes gauname, ir nesugebame prašyti nuolankiai, tai žinoma, ne, Dievas vėlgi yra tas, kuris yra kantrus, jisgi sako, aš stovi ir beldžiu, ar ne? Ir kitas dalykas, labai gražiai šventajame rašte pasakyta, o išpuikėliams Dievas priešinasi. Tai ėjimas keliais, prašant įvairių malonių, yra pripažinimas, kad aš esu tikrai silpnas, tikrai esu ne savo jėgomis galintis įveikti sunkumus ir man reikia Dievo pagalbos. Graži tradicija, svarbi tradicija, palaikytina dvasia, eiti apie didįjį altorių, prašant malonių ir pagal galimybę, žinoma, ten ta baldas, kaip jūs pavadinote, arba aukų skrynia po Jėzaus kojomis, yra galimybė palikti auką, kuri vėliau tampa sudėtinė mišių intencija, stipendija kunigui, ir tokiu būdu žmonės gali palikti savo intencijas, tyliai ramiai palikdami ten auką, ir po to yra aukojamos mišios tomis intencijomis. Tai irgi yra labai svarbu, kad mes nuolat ir nuolat turėtumėm tą ryšį su Dievu įvairiais būdais.
Taigi laida ir priartėjo prie pabaigos. Atsiprašom tų, kurie galbūt norėjo išgirsti dar kažką, dar daugiau, nepalėtėme gėdojimo tradicijos, nepalėtėme triborių tradicijos, nepalėtėme tų, kurie atvažiuoja ilgesniam laikui, apsigyvena pa žmonės, bendrauja tampa draugais, bičiuliais. Galbūt ir davime akstino pagalvoti, kokią dar galėtume pridėti savo meilės bažnyčiai, tėvyniai ir artimui, kokią galėtume dalelę sukurti. Gal tai būtų kokios gėlės, gal vėliavos, gal giesmės, gal dar kažkas, maldos, gal jos naujos bus sukurtos. Čia jau palikime spręsti ateičiai. O dabar tikrai dėkojame, na ir pabaigai, gerbimas kanauninkė Andriejau, gal galėtumėte dar ištarą palaiminti, paraginti tuos, kurie ieško susitikimo su Dievu, atvykti čia.
Dėkoju Milam Liutaurai už galimybę vėlgi kalbėtis apie tai. Man atrodo, tai svarbu liudyti mums tai, kas vyksta arba kas yra įvykę. Ir tik vieną dalyką noriu pabrėžti, mėly Marijos radio klausytojai, kurie girdite, kad visa tai, ką mes kalbėjom, apie ką mes čia bandėme apibūdinti, apie ką bandėme įvertinti, tai tikrai yra tik tai išoriniai ženklai. Ir tas pats peilis, prie kurio mes staptelėjom, tarytum rodo, kad žmonėm priminimas yra, kas yra svarbiausia. Mes kartais labai sureikšpinam materialinius dalykus, labai vertinam tai, kas yra apčiuopiama, bet iš tikrųjų vertinkim dvasinius dalykus ir atvažiuokime Žemaičių kalvariją, kad ta dvasia galėtų atsigauti. Atlaidai vis dar tęsiasi, jie tęsiasi iki pat 12 dienos sumo šventųjų mišių ir po jų vyksiančia iškilminga procesija į kalnus, taigi dar yra keletas dienų, kad galėtumėm sujudėti ir atvykę atgauti vidinės jėgas. To labai linkiu, to tikrai trokštų pats ir taip linkėčiau, kad visiems tas troškulys atsirastų atsinaujinti Žemaičių kalvarijos atlaiduose. Tai būkite palaiminti, būkite padrasinti ir tikrai ieškokime Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, transliuojamą iš Žemaičių kalvarijos, Telšių vyskupijoje vykstančių didžiųjų Žemaičių atlaidų, švenčiausios Dievo motinos Marijos apsilankimo atlaidų. Laidą vedė Liutauras Serapinas, jums pasakojo šioje laidoje kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Pasilikite su Marijos radiju.